21 година 30 хвилин у Менску, Праской студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси у свете. Католики и протестанты у Беларуси отзначают сегодня Христово народжение. Во всех храмах этой ночи отбылись святочные набоженства. В Менску святкование почались молитвы в Менском костеле святых Симона и Алены и шестем до помника Адаму Мицкевичу. Там отбылась импреза с находой 211-х угодков поэта. Сегодня верников повиншовали арцибискуп Тадеуш Кондрусевич и президент Александр Лукашенко. Сегодня у Празе отбылась первая в истории этого города белорусскомовная калядная литургия. На Божие народжение праски белорусы собрались у церкви святых Кузьмы и Демьяна. Литургия отслужил униятский святар отец Андрей Обламейко. Экипаж Ил-76, на борте якого выявлены груз зброи с КНДР, застанется под вартой у Таиланде еще на 12 дзён. Решение о продолжении термина утримания под вартой 5 человек экипажа, сирот яких один громадянин Беларуси и 4 Казахстана, принял суд у Бангоку. Екіпаж Ил-76, на борці якого виявлений груз зброї з КНДР, застанеться під вартою у Таїланді ще на 12 дзён. Рішення про подовження терміну утримання під вартою 5 чоловік екіпажу, серед яких один громадянин Білорусі, принял суд у Бангоку. Совет Федерации России сегодня на апошнім у гэтым годзе паседжанне ратыфікаваў пагадненне з Беларусью об сумеснай ахове з знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы і стварэння адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны дзвюх дзяржаў. Узначальвае гэтую структуру камандуючы, якога прызначаюць прэзідэнты Расійскай Федэрацыі і Беларусі на прадстаўленні міністраў абароны. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Свята нараджэння Хрыстова было адзначана ў многіх краінах свету. У сваёй прамове перад дзясяткамі тысячаў паломнікаў пантыфік Бенедыкт XVI пажадаў вернікам міру. Ён ніяк не спаслаўся на інцыдэнт, які здарыўся непасрэдна перад каляднай месай, калі 25-гадовая Сусана Маёла пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў. Жанчына была затрыманая і накіраваная ў псіхіятрычную ўстанову. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць прыкладна праз паўгадзіны.